Vanja yevelela kwenda kala. Elivulu lya tatu. Eyulo la suku. Ulandu. Vanja yevelela kwenda lilongisa ovipama evi okupisa vemimbilia. Ivaluka okutuvula ociluvya luvya cikwaimo eci oyevelela ocisungo eci. Ociluvya luvya cekwĩ la tatu. Indione kwenda ungelo wa suku. Vaisareli vamakolo kusinila suku kwenje valinga ovinamimi. Oco suku watava okuti vamindiane vavavyala cisoka alime panduvali. Vamindiane vanyola ovikuna vevaisareli. Kwenje vaisareli valila lokuliwila Yehova havapopela. Eteke limwe, ulume umwe watukiwa ngindione, wakala lokusasa otiliku, ocikoselo cha yuva. Eye wakala lokuvundisa otiliku, ocho vambindiane kavaka imole. Ngelo wa Yehova, weya kungindione, kwenje wapopya hati, Yehova okasilove, olume wapama ukotoi. Ngindione wakumbulula hati, da Yehova okasiletu, ochohe, ovinae vivyosi vyatu wilila nye. Kwa Yehova, wakolisa ngindione lokupo pela ehati, kwende longuso kwetendeti. Popela isaleli pekalewa mindiane. Hame kohe nda kutuma. Gindione wakala lukuni iso wokuti, epataliahe, liahongwele, kwenda eye, umwe pokatika vavasule vepataliai. Pwani ungele wa suku wa popiavo la ye hati. Amengala kumwelove. Kwenje wa mindiane ovalundula ndomunu umosi. Gindione wacha okulia kungelo. Ngelo walamba kokulia kwacho lombwe tiai. Vonjanje yacho hacho kwa vatao ndalu. Kwenje ungele wa suku wasenguluka kovaswai. Ocho gindione walimbuka okuti suku eye wavangulalai.